Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Gazdele dumneavoastră de astăzi,
Claudia Mihailă
și Bogdan Stoica, vă spun bun venit și avem plăcerea să parcurgem studiul numărul 6, Femeile în Evanghelia după Luca.
Textul de memorat se găsește în Galateni 3, 26-28.
Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credință în Hristos Iisus. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femească, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus.
Evanghelia după Luca este uneori numită Evanghelia femeilor, deoarece, mai mult decât celelalte, amintește într-un mod deosebit despre grija Domnului Iisus față de nevoile femeilor și, de asemenea, despre implicarea lor în lucrarea sa. Pe atunci, ca și în unele culturi din vremea noastră, femeia ajunsese să fie considerată fără însemnătate. Unii iudei de atunci chiar obișnuiau să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru că nu-i crease sclavi, păgâni sau femei. În societatea greacă și în cea romană, femeile erau tratate și mai rău. În cultura romană ajunsese să fie permisă o imoralitate fără limite. De multe ori, bărbatul avea o soție pentru a-i naște copii legitimi, care să-i moștenească averile și avea concubine pentru satisfacerea plăcerilor sale păcătoase. În această situație, când femeile erau tratate atât de rău, Domnul Iisus a venit cu vestea bună că femeile sunt fiicele lui Avraam. Cât de fericite trebuie să fi fost femeile din vremea aceea să audă că, prin Iisus, ele sunt copii al lui Dumnezeu și că, în ochii lui Dumnezeu, au aceeași valoare ca bărbații. Mesajul de astăzi pentru femeile din toate popoarele a rămas același. Cu toții, bărbați și femei deopotrivă, suntem una în Hristos Iisus.
Femeile care i-au spus bun venit.
Să ascultăm despre întâlnirea Elisabetei cu Maria. De unde știm că ea a înțeles într-o anumită măsură marile evenimente care aveau loc? Luca 1, 39-45.
Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie, ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini.
Numai Luca amintește ce reacție au avut femeile față de cea mai mare minune din istoria universului, întruparea Fiului lui Dumnezeu, pentru a îndeplini misiunea răscumpărătoare a Tatălui și a împlini speranțele mesianice ale poporului său. Ele nu au înțeles totul, însă cuvintele și reacțiile lor față de aceste evenimente extraordinare ne vorbesc despre credința și uimirea lor în fața lucrărilor lui Dumnezeu. Ce este de remarcat în cântarea Mariei? Luca 1, 46-55.
Și Maria a zis: sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele lui este sfânt și îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. El arată putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat cu bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel. Căci și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac.
Cuvintele Elisabetei sunt urmate de cele ale Mariei sau de ceea ce se consideră a fi cântarea ei. Maria citează de mai multe ori texte din Vechiul Testament, fapt ce dovedește că ea cercetea Scriptura cu asiduitate și astfel ea era potrivită să fie mama lui Isus. Cântarea ei își are rădăcinile în Scriptură, dar și în relația ei profundă cu Dumnezeu. Ea reliefează legătura puternică a sufletului ei cu Dumnezeu și legătura dintre credința ei și speranța lui Avram. Ce adevăruri importante sunt scoase la lumină în relatarea despre prorocița Ana? Luca 2:36-38.
Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de la templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului.
Speranța acestei femei își găsește împlinirea deplină în Iisus. Ea recunoaște minunea și pornește neîntârziat în misiunea de a da vestea despre nașterea Mântuitorului oamenilor care veneau la templu. Ea a devenit astfel prima femeie evanghelist.
Femeile și vindecările făcute de Iisus.
Ce minune a făcut Iisus pentru văduva din Nain? Luca 7:11-17.
În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și norod mult. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicei lui, care era văduvă, și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit, el a zis, tinerule, scoală-te, spun. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Vestea aceasta despre Iisus s-a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile.
Femeia aceasta săracă și văduvă trecea acum printr-un nou necaz, moartea singurului ei fiu. În drumul către groapă era însoțită de mulți care își exprimau regretul și compasiunea. Văduva aceasta care își pierduse singurul fiu și stătea sub amenințarea unui viitor nesigur era întruchiparea durerii și a disperării. Însă mulțimea care ieșea din cetate s-a intersectat cu o altă mulțime care intra în cetate. În fruntea primului alai se afla moartea într-un sicriu. În fruntea celui de-al doilea alai se afla viața, în persoana Creatorului însuși. Iisus a văzut-o pe văduva copleșită de disperare și durere. I s-a făcut milă de ea și a zis, nu plânge. Îndemnul acesta nu ar fi avut niciun rost dacă nu ar fi venit din partea Domnului vieții. În spatele acestei porunci stătea forța capabilă să îndepărteze cauza plânsului ei. Iisus a întins mâna, s-a atins de raclă și a poruncit tânărului să se scoale. Atingerea de un sicriu era considerată întinare ceremonială, însă pentru Iisus, mila era mai importantă decât ceremoniile. Împlinirea nevoilor oamenilor era mai importantă decât aderarea la niște ritualuri. Cetatea Nain a fost martor la o mare minune și a primit un mesaj uimitor. Pentru Iisus, durerile sufletește ale oamenilor, bărbați sau femei, sunt la fel de importante, iar prezența sa ține piept și biruiește puterea morții. ce aflăm din Luca 8, 41, 42, 49 la 56.
Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani care trăgea să moară. Pe drum, Iisus era îmbulzit de noroade. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și spune: "Fiica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul." Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii: "Nu te teme, crede numai și va fi tămăduită." Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus a zis: "Nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme." Ei își băteau joc de el, căci știau că murise. Dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare: "Fetițo, scoală-te!" Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Părinții ei au rămas uimiți. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate.
Iair era conducătorul sinagogii, cel care se ocupa de serviciile desfășurate acolo. El alegea în fiecare sabat persoana care să înalțe rugăciunea, să citească din scriptură și să predice. Era un om cu vază, avea o stare materială bună și autoritate. El își iubea fiica și nu a ezitat să-i ceară lui Iisus să o vindece.
Domnul Iisus îl a redat mamei pe fiul ei mort și i-a redat-o tatălui pe fiica sa moartă. Ce învățăm de aici despre puterea lui Dumnezeu? Dar despre capacitatea noastră limitată de a înțelege, știința nu ne poate da explicații în acest sens. Cum ne putem forma obiceiul de a ne pune încrederea în puterea și bunătatea lui Dumnezeu, indiferent de circumstanțele în care ne găsim? Recunoștința și credința femeilor.
Să ascultăm Luca 7, 36 la 50.
Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și-a zis: "Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă." Iisus a luat cuvântul și i-a zis: "Simone, am să spun ceva." "Spune, învățătorule," i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-avea cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. "Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult?" Simon i-a răspuns: "Socotesc ca acela căruia i-a iertat mai mult." Iisus i-a zis: "Drept ai judecat." Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon: "Vezi tu femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui să iartă puțin, iubește puțin." Apoi a zis femeii: "Iertate-ți sunt păcatele." Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei: "Cine este acesta de iartă chiar și păcatele?" Dar Iisus a zis femeii: "Credința ta te-a mântuit. Du-te în pace."
Ce putem învăța din modul în care și-a manifestat recunoștința femeia aceasta și din faptul că Iisus a acceptat actul ei de credință? Domnul Iisus a transformat o masă într-o ocazie de sărbătoare spirituală în care i-a redat demnitatea unei femei păcătoase. un fariseu, Simon, l-a invitat pe Iisus la masă. La un moment dat a intrat o femeie păcătoasă din cetate, care s-a dus direct la Iisus, a spart un vas de alabastru cu parfum foarte scump, i-a uns picioarele cu el și l-a spălat cu lacrimile ei. Când cazul ei părea fără speranță în ochii oamenilor, Hristos a văzut în Maria puteri spre bine nedezvoltate. El a văzut însușiri de caracter mai bune. Planul de răscumpărare a investit natura umană cu mari posibilități, iar în Maria aceste posibilități urmau să devină realitate. Prin harul său, ea a devenit părtașă la natura divină. Maria a fost prima la mormânt după înviere și prima care l-a proclamat pe Mântuitorul înviat. Citat din Cartea Viața lui Iisus de Ellen White. Cum a apreciat Domnul Iisus credința femeii care s-a atins de haina lui pentru a fi vindecată? Luca 8, 43-48.
Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii, fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat de dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată, scurgerea de sânge s-a oprit și Iisus a zis: cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei care erau cu el au zis: învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzesc și mai întrebi cine s-a atins de mine? Dar Iisus a răspuns: s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină s-a atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Iisus i-a zis: îndrășnește, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace.
Un caz de nefericire totală devine obiectul atenției Mântuitorului. Femeia aceasta suferea de 12 ani de o boală incurabilă, care o distrusese fizic și sufletește. Speranța ei a renăscut totuși în momentul în care a auzit vorbindu-se despre Iisus. Nu se spune ce anume auzise despre Iisus, dar aflase fără îndoială că el avea grijă de săraci, îi primea pe cei marginalizați, se atingea de leproși, transformase apa în vin și mai ales că îi păsa de oamenii disperați ca ea. Totuși, auzirea nu este suficientă, ci trebuie să ducă la credință. Iar credința a condus-o la gestul simplu al atingerii de poala hainei lui Iisus, o atingere pornită din credință, intenționată, eficientă și concentrată spre Iisus. Numai o astfel de credință poate primi binecuvântarea Dătătorului vieții. Credința ta te-a mântuit.
Cât de ușor ne este să-i judecăm pe alții. Uneori nu spunem nimic, dar în mintea noastră îi judecăm și tot rău facem. Ce putem face pentru a nu-i mai judeca pe alții, nici măcar în mintea noastră, știind că poate și noi am procedat la fel dacă am fi în locul lor? Femei care l-au urmat pe Iisus.
Să ascultăm Luca 10, 38-42.
Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat. Și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și ascultă cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi dar să mă ajute. Trept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua.
Ce lecții spirituale importante putem desprinde din această relatare? Să ascultăm și Luca 8,14.
Sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceia care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții aceștia și nu aduc rod care să ajungă la coacere.
Ca gazdă, Marta era împărțită cu multă slujire și se îngrijdea să le ofere oaspeților tot ce avea mai bun. Însă Maria s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta i s-a plâns atunci lui Iisus că rămăsese să facă singură toată treaba. El nu a dezaprobat preocuparea ei pentru slujire, dar i-a atras atenția asupra nevoii de a-și așeza mai bine prioritățile. În viața de ucenicie, părtășia cu Dumnezeu este pe primul loc, iar masa de părtășie mai poate aștepta. Cauza lui Hristos are nevoie de lucrători atenți și energici. Există un câmp vast pentru cei ca Marta, cu zelul lor în lucrarea religioasă activă. Dar ei trebuie să stea mai întâi împreună cu Maria la picioarele lui Iisus. Hărnicia, promptitudinea și energia să-ți fie sfințite prin harul lui Hristos. Atunci, viața va fi o putere de neînvins spre bine. Viața lui Iisus, Ellen White. Ce ne învață textele din Luca 8:1-3?
Curând, după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și provăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el și mai erau și niște femei care fusese rătămăduite de duhurile rele și de boli. Maria, zisă Magdalena, din care ieșise 7 dragi. Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana și multe altele care ajutau cu ce aveau.
Luca 23:55-56.
Femeile care veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif, au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Iisus în el, s-au întors și au pregătit miresme și miruri. Apoi, în ziua sabatului s-au odihnit după lege.
Luca 24:1-12.
În ziua întâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învie. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. La întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Doar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșii de pânză care stăteau pe pământ, apoi a plecat acasă mirat de cele întâmplate.
Care este rolul femeilor în lucrarea lui Hristos? Pe măsură ce lucrarea sa se extindea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia, împreună cu cei 12 ucenici care îl însoțeau. Luca notează și faptul remarcabil că Iisus era urmat de un număr de femei cu stare pe care le vindecase și care fuseseră impresionate de cuvintele sale. Câteva femei vindecate de duhuri rele, printre care și Maria Magdalena, Ioana, soția lui Cuza, administratorului lui Rod, Susana și multe altele care le ajutau cu ce aveau.
Când ne dăm seama că Domnul Iisus a murit pentru fiecare ființă umană, înțelegem mai bine că înaintea lui Dumnezeu toți oamenii au valoare. Cât de bine se reflectă acest adevăr în atitudinea noastră față de ceilalți? Sau altfel spus, cum putem abandona orice atitudine de superioritate? Stăruitoare în rugăciune și generoasă.
Ce lecții spirituale găsim în pilda cu văduva stăruitoare? Luca 18:1-8.
Iisus le-a spus o pildă care să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Și le-a zis: într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea: fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voie să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis: măcar de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ?
Aici, Iisus a arătat compasiune față de o văduvă săracă și lipsită de putere, care stăruia înaintea unui judecător rău și puternic să-i facă dreptate. Ea era victima nedreptății și a înșelăciunii, dar credea în domnia legii și a dreptății. Însă judecătorul nu se temea de Dumnezeu, nici de oameni, și nu avea de gând să o ajute. Grija față de văduve este o cerință biblică, dar lui îi făcea plăcere să ignore legea. În ciuda acestui lucru, văduva s-a înarmat cu perseverență și a stăruit până ce judecătorul i-a făcut dreptate. Pilda aceasta ne învață trei lecții importante. Să ne rugăm mereu și să nu ne descurajăm. Rugăciunea are puterea de a schimba chiar și inima unui judecător rău. Credința stăruitoare este triumfătoare. Adevărata credință ne spune, nu te resemna niciodată, nici chiar dacă ar fi să primești răspuns când va veni Fiul omului. Ce învățăm din atitudinea văduvei sărace despre adevărata religie? Luca 21, cu 1 la 4.
Iisus și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care și-aruncau darurile în vistărie. A văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuți și a zis, adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți. Căci toți aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască.
Marcu 12, cu 41 la 44.
Iisus ședea jos în fața vistăriei templului și se uita cum arunca noroiul bani în vistărie. Mulți care erau bogați aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți care fac un gologan. Atunci Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis, adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în vistărie, căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.
După ce denunțase ipocrizia și prefăcătoria cărturarilor și conducătorilor, învățătorul a arătat contrastul izbitor între ei și o văduvă sărmană, pentru a scoate în evidență natura adevăratei religii. Iisus îi descrisese pe unii dintre ei ca fiind cei care mâncau casele văduvelor și ne socoteau porunca divină de a avea grijă de văduve și de săraci. Ca și astăzi, mulți aduceau daruri numai ca să pară evlavioși și le aduceau din surplusul lor. De fapt, ei nu făceau niciun sacrificiu. Iisus a îndreptat atenția ucenicilor spre văduvă ca model al adevăratei religii, fiindcă ea a dat tot ce avea. Motivația conducătorilor religioși este parada, iar a văduvei slava lui Dumnezeu și jertfirea. Forța care a determinat-o să-și dea ultimii doi bănuți a fost dorința de a-L recunoaște pe Dumnezeu ca proprietar a tot ce avea și dorința de a-I sluji cu tot ce avea. Ceea ce contează înaintea ochilor a tot văzător ai Creatorului nu este ce dăm, ci de ce dăm, nu cât dăm, ci în ce măsură putem dispuși la sacrificiu.
Cât sacrifici pentru binele altora și pentru cauza lui Dumnezeu? Studiu suplimentar.
Acela care și-a adus aminte de mama lui atunci când a târnat pe cruce în agonie, care li s-a arătat femeilor care plângeau și a făcut din ele mesagerii săi pentru a duce vestea bună despre Mântuitorul înviat, este astăzi cel mai bun prieten al femeii și este gata să o ajute în toate situațiile dificile ale vieții. Paragraf din Căminul Adventist de Ellen White. Domnul are o lucrare pentru femei, tot așa cum are pentru bărbați. Ele își pot ocupa locurile în lucrarea sa în această criză, iar el va lucra prin ele. dacă sunt pătrunse de simțământul datoriei și dacă trudesc sub influența Duhului Sfânt, ele vor avea stăpânirea de sine necesară pentru această vreme. Mântuitorul va reflecta lumina feței sale asupra acestor femei, gata să se jertfească, și le va da o putere care o întrece pe cea a bărbaților. Ele pot face în familii o lucrare pe care bărbații nu o pot face, o lucrare care atinge viața lăuntrică. Ele pot veni aproape de inimile acelor la care bărbații nu pot ajunge. Munca lor este necesară.
Care sunt cele trei femei care s-au bucurat de nașterea Domnului Iisus? De ce au putut ele să-L recunoască pe Mântuitorul în pruncul de cel umil? Ce lecție învățăm de la ele? Studiul evidențiază faptul că Domnul Iisus a atins în mod intenționat de sicriul tânărului din Nain. S-a lăsat atins de poala hainei de femeia cu scurgere de sânge, nu a fost ofensat când femeia păcătoasă s-a atins la picioarele lui în casa lui Simon leprosul și a apucat-o de mână pe fiica lui Iair, care era moartă. De ce crezi că în aceste cazuri Domnul Iisus nu a ținut cont de regulile ceremoniale referitoare la atingerea de morți și de persoane necurate sau de prejudecățile altora? Care credeți că era rolul femeilor care însoțeau grupul Domnului Iisus? Cu ce credeți că se ocupau ele? În ce activități de slujire putem remarca astăzi că se implică femeile credincioase? Revizuiți numele femeilor care au venit în contact cu Domnul Iisus și cu lucrarea sa în Evanghelia după Luca. Câte sunt? Ce ne transmite menționarea lor în această Evanghelie?